Počúvate Svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristina Böhmer a Tomáš Čorej. Ja som Lucia Haverlík. Pre malé štáty je dobré, ak si ich vo svete všimnú. Platí to aj o ich zahraničnej politike. Ideálne je, ak sa stanú priekopníkmi v téme, ktorá je dôležitá aj pre zvyšok sveta. Príkladov je mnoho. Estónsko sa dodnes spája s digitalizáciou, Island s bojom za práva žien, Tajván si zas vybudoval reputáciu vďaka výrobe mikročipov. Tento týždeň si veľká časť sveta všimla Slovensko a jeho zahraničnú politiku. Nejde však o nič pozitívne. Hlavnou témou svetového newsfiltra preto výnimočne je téma, ktorá sa dotýka aj domácej politiky. Správanie slovenskej vlády totiž patrí medzi hlavné udalosti týždňa aj v zahraničí. Od nástupu vlády Roberta Fica neprešlo ani 5 mesiacov a postupne sa začínajú potvrdzovať obavy, že zahraničná politika pod vedením Smeru môže priniesť odklon od Západu a medzinárodnú izoláciu. Slovensko kritizujú najbližší partneri aj veľké mená zo sveta. Počas uplynulých 7 dní sa z pohľadu vzťahov Slovenska so zahraničím stali tri dôležité udalosti. Prvou je stretnutie slovenského a ruského ministra zahraničných vecí a ich spoločná fotografia. Nebolo to veľkou témou len doma. V zahraničí to komentovala napríklad litovská premiérka Ingrida Šimonité, ktorá to označila za poľutovaniahodné rozhodnutie. Predseda poľskej vlády Donald Tusk zas hovoril o tom, že názory Varšavy a Bratislavy na niektoré veci sú až príliš odlišné. Najtvrdšie a veľmi nediplomatické slová zvolil bývalý americký veľvyslanec v Rusku Michael McFaul. Stretnutie Blanára s Lavrovom označil za hanbu. Podávanie rúk Juraja Blanára a Sergeja Lavrova spolu s celkovým postojom slovenskej vlády voči Ukrajine a Rusku viedlo k druhej podstatnej udalosti – zhoršeniu vzťahov s Českom. Aj to zarezonovalo, písal o tom napríklad aj britský denník Guardian, ktorému nemenovaný český predstaviteľ povedal o obavách, že Slovensko je na zlej ceste. K tomu sa ešte slovenská diplomacia rozhodla, že okrem nášho najbližšieho partnera urobí krok smerom k zhoršeniu vzťahov aj s ďalším spojencom. V stredu ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že si predvolalo holandskú veľvyslankyňu a vydalo najavo svoj nesúhlas s podujatím v Prahe, ktoré organizovala mimovládka na ambasáde Holandska a týkalo sa aktuálnej situácie na Slovensku. Predvolanie veľvyslanca je v diplomácii vážny krok, najmä pokiaľ ide o spojenecké krajiny. V uplynulých rokoch sme ho najčastejšie robili vo vzťahu k ruskej ambasáde. Zo štátov Európskej únie si Slovensko najviac predvolávalo zástupcu Maďarska, či už pre výroky Viktora Orbána o odtrhnutých územiach, alebo potom, čo minister zahraničných vecí na Južnom Slovensku pred voľbami verejne podporil stranu Aliancia. A naopak Maďari naposledy predvolávali slovenského veľvyslanca za výroky exministra Rastislava Káčera o možných územných nárokoch. Aj v kontexte vojny proti Ukrajine je však veľmi dôležité uvedomiť si, že krajiny, ktoré nie sú veľmocami, sú len také silné, ako sú silní ich spojenci a vzťahy s nimi. My máme šťastie, že našimi partnermi sú USA či štáty Európskej únie. Vzťahom s nimi však dnes veľmi nepomáhame. A kým si slovenský minister podáva ruku s Lavrovom, český premiér zbiera podporu od lídrov z Francúzska, Nemecka či Litvy na svoj plán nákupu munície pre Ukrajinu. Donald Trump má podľa očakávaní nakročené k republikánskej nominácii do novembrových prezidentských volieb. Tento týždeň opäť dominoval v primárkach a zo súťaže odstúpila aj jeho posledná súperka Nikki Haley. 52-ročná guvernérka Južnej Karolíny bola za Trumpovej vlády veľvyslankyňou pri OSN, no v kampani sa voči nemu rázne vymedzovala. Otvorene spochybňovala jeho mentálne schopnosti a naznačovala, že vo veku 77 rokov už nebude mať dostatok síl na návrat do Bieleho domu. Výrazné rozdiely medzi nimi bolo vidieť predovšetkým pri zahraničnej politike. Zatiaľ, čo Trump chváli autokratov vrátane Xi Jinpinga či Vladimíra Putina a spochybňuje NATO, Haley silno podporuje Tajván, Ukrajinu aj Alianciu. Už od začiatku kampane však bolo krajne nepravdepodobné, že by proti bývalému prezidentovi mohla zvíťaziť. Prieskumy ukazujú, že voliči dnešnej republikánskej strany majú oveľa bližšie k Trumpovmu videniu sveta, a to ukázali aj primárky. Haleyovej kampaň pútala veľkú pozornosť, ale dokonca aj v štátoch, kde mal byť Trump najslabší, prehrávala o desiatky percentuálnych bodov. Všetko vyvrcholilo tento týždeň počas tzv. Superútorka, keď republikáni rozhodovali o svojom kandidátovi v 15 štátoch. Trump vyhral až v 14 z nich, pričom Haley si pripísala iba jedno prekvapivé víťazstvo vo Vermonte. Po zverejnení výsledkov ohlásila, že zastavuje svoju kampaň. Ex-prezidenta síce oficiálne nepodporila, ale apelovala na ňo, aby sa pokúsil získať podporu jej umiernenejších voličov. V praxi to znamená, že Trump už má prakticky istú republikánsku nomináciu, rovnako ako to má úradujúci prezident Joe Biden isté medzi demokratmi. V novembri si tak Američania budú vyberať medzi tými istými kandidátmi ako pred 4 rokmi. Práve voliči bývalej veľvyslankyne pritom môžu byť dôležití. Z viacerých prieskumov vyplýva, že niektorí z nich nebudú voliť Trumpa za žiadnu cenu. Biden už otvorene vyhlásil, že dúfa v ich podporu. Trump si ich teoreticky môže získať tým, že si Haley vyberie za svoju viceprezidentku, no to by obaja museli prekonať výrazné rozpory, ktoré mali počas kampane. India má dlhodobo problém s násilím páchaným na ženách. Zvyšok sveta si to všimne hlavne vtedy, keď sa stane nejaký vážny incident. Tento raz ide o znásilnenie známej vlogerky. Vicente a Fernanda sú španielsko-brazilský pár, ktorý na motorke cestuje po svete a natáča o tom videá. Na Instagrame ich sleduje 340 tisíc ľudí. Naposledy boli na Sri Lanke, odkiaľ sa presunuli do Indie. Odtiaľ nahrali video, kde rozprávajú o tom, ako ich napadli vo východnej časti krajiny. Muža zbili, ženu znásilnilo 7 útočníkov. Okrem toho ich ešte aj okradli, no pár hovorí, že im nezobrali veľa vecí, pretože im išlo v prvom rade o to, aby znásilnili Brazílčanku, ktorá má aj španielske občianstvo. Polícia už zadržala 4 útočníkov, po ďalších pátra. Incident viedol k tomu, že mnohé ženy, domáce aj cudzinky, na sociálnych sieťach opisovali, ako sa neraz v krajine necítili bezpečne. Téma násilia na ženách sa v Indii vracia pravidelne. Dodnes sa spomína na prípad z roku 2012, keď niekoľko mužov v autobuse v Dili znásilnilo a zbilo mladú ženu, ktorá neskôr zomrela. Vyvolalo to veľké protesty, ktoré viedli k zmene zákonov a vzniku nových súdov, no problém s násilím zostal. Aktivisti kritizujú vládu premiéra Modiho, ktorý je pri moci 10 rokov, že problém nerieši. Týka sa to aj viacerých predstaviteľov vládnej strany, ktorí čelili obvineniam zo sexuálneho zneužívania. Do istej miery to súvisí s tým, že strana premiéra Modiho je stotožnená s patriarchátom a kastovným systémom v Indii. Pre mnohých mužov v krajine sú menej cenné ženy z nižších kást aj moslimky. Modi krátko po nástupe do funkcie odsúdil znásilnenia a pred rokom a pol vyzýval ľudí, aby zmenili svoju mentalitu a bojovali proti mizogínii. Dáta však ukazujú, že počas jeho vlády sa toho veľa nezmenilo. Prípady násilia na ženách pribúdajú. V roku 2022 ich polícia zaznamenala 450 tisíc, z toho vyše 31 tisíc násilnení. Ide však len o prípady, ktoré sa dostali k polícii. Dobre vieme, že v skutočnosti ich bolo výrazne viac. V apríli uplynie 10 rokov od smrti kolumbijského novinára a spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Gabriela Garciu Márqueza. Jeho synovia vydávajú jeho posledný román. Táto kniha nefunguje, treba ju zničiť, povedal údajne Garcia Márquez o poslednom románe, na ktorom pracoval predtým, ako ho starecká demencia obrala o pamäť. V knihe Vidíme sa v auguste vytvoril ženskú hlavnú postavu, ktorá sa každý rok 16. augusta vracala na hrob svojej matky, aby jej tam položila gladioly. Na začiatku knihy mala 46 rokov a na konci 50. Bola šťastne vydatá, no toho 16. augusta mala styk s mužom, ktorého v ten deň stretla. A odtedy to každý rok opakovala s iným mužom. Cez sexualitu a neveru trvajúcu vždy jeden deň v roku spoznáva samú seba. A nie len cez to, ale aj cez knihy, ktoré číta. Gabo, ako Garciu Márqueza volali jeho priatelia a rodina, v žiadnom inom svojom diele neodkazoval na toľko svojich obľúbených kníh, ako v tomto zatiaľ nevydanom diele. Garcia Márquez na knihe pracoval na prelome tisíc ročia, ale okolo roku 2004 už začal pomaly strácať pamäť. Keď zomrel, jeho rodina poslala rukopis aj s ostatnými materiálmi, ktoré po spisovateľovi zostali, na univerzitu do texaského Austinu pre akademické účely. Existujú totiž aj v úvodzovkách gabológovia, ktorí študujú Márquezove diela. Ako sa ale blížilo 10. výročie Gabovej smrti, jeho synovia Rodrigo a Gonzalo sa rozhodli knihu vydať. Hovoria, že dúfajú, že otec im odpustí. Garcia Márquez je jeden z najoslavovanejších latinskoamerických spisovateľov pôvodom z Kolumbie, najvýznamnejších predstaviteľov magického realizmu a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru. Ako novinár pracoval z Európy, aj Kuby, na ktorej v tom čase Fidel Castro zvrhol jednu diktatúru, aby nastolil druhú. Márquez bol jeho priateľ, ako mnohí latinskoamerickí spisovatelia a intelektuáli minulého storočia bol presvedčený ľavičiar. Napísal množstvo románov a noviel, medzi najslávnejšie určite patrí 100 rokov samoty, ale aj o láske a iných démonoch, Spomienka na moje smutné pobehlice či Láska v čase cholery. Prekonal rakovinu lymfatických uzlín. Neskôr trpel demenciou a strácal pamäť. Ku koncu už údajne čítal svoje knihy a nevedel, že ich napísal on. Zomrel 16. apríla 2014 na zápal pľúc. Stav demokracie v Zimbabwe sa nezlepšil ani 7 rokov po prevrate. Teraz sa to prejavilo novými sankciami, ktoré Spojené štáty uvalili na popredných predstaviteľov krajiny. V roku 2017 armáda uskutočnila prevrat, ktorý ukončil 3 desaťročia vlády prezidenta Roberta Mugabeho. V tom čase mal 93 rokov a puč bol vyvrcholením boja o moc, ktorý prebiehal medzi jeho manželkou a viceprezidentom. Víťazom tohto súboja sa s pomocou armády stal viceprezident Emmerson Mnangagwa, no veľkú zmenu v krajine to neprinieslo. Keď The Economist naposledy vo svojom rebríčku hodnotil demokraciu vo svete, Zimbabwe dostalo necelé 3 body z 10. Aj po páde Mugabeho tam pokračuje porušovanie ľudských práv a prenasledovanie opozície či kritických novinárov. A ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch vyčíta vláde, že sa nevyšetrujú zásahy bezpečnostných zložiek proti opozičným politikom a aktivistom ani podozrenia z únosov alebo dokonca mučenia. Zlá je aj ekonomická situácia v krajine. V Zimbabwe 10 ročia bojujú s vysokou infláciou, ktorá sa prejavuje aj tak, že ľudia nemajú dostatok prostriedkov na to, aby si zabezpečili potravu. O hrubom porušovaní politických, ekonomických a ľudských práv hovorí aj Bielý dom. K tomu pridávajú kritiku za rozkrádanie verejných zdrojov. Spojené štáty preto uvalili sankcie na prezidenta a 10 ďalších ľudí, medzi ktorými sú aj predstavitelia bezpečnostných zložiek a rôzni podnikatelia prepojení na vládu. Nové sankcie sa týkajú aj prvej dámy, viceprezidenta a ministra obrany. Pre prezidenta a jeho okolie však nejde o žiadnu novinku. Na sankčnom zozname už je roky. Bol tam predtým, ako sa dostal do najvyššej funkcie v krajine, aj potom. Sankcie na neho uvalila aj Veľká Británia a Európska únia. Američania teraz len upravujú rozsah sankcií aj zoznam ľudí, ktorých sa to týka. Šanca, že by to zmenilo situáciu v krajine, je však malá, čo ukazujú aj skúsenosti z uplynulých rokov. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristýna Böhmer a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.